jiraya waxaa jiraayo maxay yiraahdaa jirdilka iyo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Raia mmoja wa Israel amepatikana ameuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Palestina kaskazini mwa ukingo wa Magharibi Jumamosi asubuhi, jeshi la Israel limesema, wakati ghasia zikiongezeka katika eneo hilo linalokaliwa kimabavu. Jeshi limesema mtu huyo alitangazwa kuwa amekufa baada ya kupigwa risasi katika mji wa Kalkia, na kwamba vikosi vya Israel kwa hivi sasa vinafanya kazi katika eneo hilo. Tangazo hilo la Jumamosi limekuja siku moja baada ya vikosi vya Israel kuwaua kwa kuwapiga risasi wanamgambo wawili katika mji huo wa ukingo wa Magharibi. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kwa umma. Ghasia zimezuka ukingo wa Magharibi tangu vita vya Israel na Hamas vilipozuka mwezi Oktoba mwaka jana. Tangu wakati huo wa Palestina wasiopungua 549 katika eneo hilo wameuawa kwa kupigwa risasi na Israel, inasema Wizara ya Afya ya Palestina ambayo inafuatilia mauaji hayo. Russia imefanya mfululizo mashambulizi mapya ya makombora na ndege zisizotumia rubani drone katika shambulio la usiku kucha dhidi ya Ukraine leo Jumamosi, na kuharibu vituo vya nishati huko kusini mashariki na magharibi, na kwa jeruhi angalau wafanyakazi wawili wa nishati, maafisa wa Ukraine wameeleza. Ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua makombora 12 kati ya 16 pamoja na drone zote 13 zilizorushwa na Russia katika shambulio la pili kubwa wiki hii, jeshi la anga limeeleza. Tahadhari za anga katika mikoa ya Ukraine zilidumu kwa saa kadhaa muda wa usiku. Mwendeshaji gridi ya taifa Ukrenegro alisema vifaa vyote katika vituo vyake vitatu katika mkoa wa Zaporizhia uliopo kusini mashariki na mkoa wa magharibi wa Lviv viliharibiwa na mashambulizi hayo. Meli ya kivita ya Marekani inayotumia nyuklia imewasili Jumamosi nchini Korea Kusini kwa mazoezi ya pande tatu, ikiongeza mafunzo yao ya kijeshi katika kukabiliana na vitisho vya Korea Kaskazini ambavyo viliongezeka kwa ushirikiano wake na Russia. Kuwasili kwa USS Theodore Roosevelt huko Busan kumekuja siku moja baada ya Korea Kusini kumuita haraka balozi wa Russia kupinga makubaliano yaliyofikiwa kati ya rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki hii, ambaye anaahidi msaada wa ulinzi wa pamoja katika tukio la vita. Korea Kusini inasema makubaliano hayo ni tishio kwa usalama wake na kuonya kuwa inaweza kufikiria kutuma silaha kwa Ukraine kusaidia kupambana na uvamizi wa Russia kama jibu, hatua ambayo bila shaka itaharibu uhusiano wake na Moscow. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametetea sifa za kidemokrasia za nchi yake wakati kampeni zimeanza leo Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Julai 15, huku rais huyo akitarajiwa kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 24 wenye nguvu dhidi ya taifa hilo katika maziwa makuu. Wanyarwanda milioni 9 wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi utakaofanyika sambamba na uchaguzi wa wabunge ambao ni wa kwanza nchini humo. Kagame amekuwa kiongozi wa Rwanda tangu kumalizika kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambayo ilisababisha vifo vya watu 800,000, wengi wao wakiwa Watutsi, lakini pia Wahutu wenye msimamo wastani. Amekuwa rais tangu mwaka 2000. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 66 atakabiliana na wapinzani hao hao kama walivyofanya mwaka 2017 kiongozi wa chama cha upinzani cha Democratic Green Frank Habineza, na mwandishi wa habari wa zamani Philippe Mpayimana ambaye ni mgombea huru. Mahakama za Rwanda zilikataa rufaa kutoka kwa viongozi maarufu wa upinzani Bernard Ntaganda na Victor Ingabire ili kuondoa hukumu za awali ambazo ziliwazuia kugombea. Rais wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ametoa wito kwa nchi za Afrika Magharibi kuungana pamoja katika kukabiliana na jihadi katika mahojiano na shirika la habari la AFP kabla ya uchaguzi wa rais nchini humo. Eneo hilo lazima litengeneze utashi wa pamoja wa kisiasa ili kuweza kupambana na ukosefu wa usalama, Ghazouani aliliambia shirika la habari la AFP siku ya Ijumaa wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi wa Juni 29. Mimi sio mmoja wa wale wanaofikiri leo kwamba nchi zinaweza kukabiliwa na tishio kama ugaidi. Mkuu huyo wa zamani wa jeshi na waziri wa ulinzi mwenye umri wa miaka 67 anatazamiwa kuwania muhula wa pili kama kiongozi wa taifa hilo lenye watu milioni 4.5 ambalo liko kimkakati kati ya kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara. Ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hali ya usalama katika eneo hilo dogo sio nzuri kabisa na imekuwa mbaya. Na mpiganaji mmoja wa Iraq kutoka kundi linaloungwa mkono na Iran aliuawa katika shambulizi la anga la usiku kucha huko mashariki mwa Syria karibu na mpaka wa Iraq. Kundi hilo na linalofuatilia vita limesema Jumamosi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jarida la wikendi. Ujambo na karibu kutoka Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi Ivona Kamuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. Tumeshuhudia kwa nchi ama serikali za Afrika Mashariki zikisoma bajeti yenye ongezeko kubwa, lakini bajeti hizi zinalalamikiwa kwa ongezeko la kodi, ushuru pamoja na tozo. Kwa taarifa ya mwandishi wetu Zainab Said wa Sauti ya Amerika akiwa Nairobi, anaeleza zaidi.
Mapema mwezi huu mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi na Rwanda ilitangaza makadirio ya bajeti zao kwa mwaka wa kifedha wa mwaka 2024-2025, makadirio ambayo yalizua hisia tofauti miongoni mwa wananchi wa mataifa hayo. Kupitia mtandao wa X, awali Twitter, raia wa Uganda @OpenPalUG anaikejeli serikali kwa kuwataka wananchi wake kupunguza matumizi ilhali matumizi ya serikali yanazidi kuwa mzigo kwa raia. @Mwesiga Credits, raia wa Tanzania kupitia mtandao wa X, anasema nikinukuu, karibu katika nchi ambayo wanasiasa ni matajiri kuliko wajasiriamali. Nchini Kenya hisia hizi hazikuwa tu mitandaoni bali kulishuhudiwa maandamano. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Profesa Fred Ogola anasema huenda hisia hasi za wananchi zikaongezeka, kwani fedha nyingi katika mataifa ya Afrika Mashariki huishia katika matumizi yasiyofaa badala ya kuelekezwa kwenye miradi ya kuwasaidia wananchi wake.
Kwanza wangepunguza gharama ya kuendeleza serikali, kwa sababu kuna pesa zinatumiwa penye kuna upotevu na uharibifu mno. Ukiangalia wa Afrika wako na shida mbaya, rais akitoka nje ya nchi anakaribishwa na sijui mawaziri kama ngapi, watu wengi wanaenda airport, akitoka akirudi, na pia akienda safarini anabeba watu wengi. Hizo zote ni gharama. Wanataka wajenge nyumba zao, wakae kwa nyumba ambazo hata ni mzuri kuliko wenye wanakopesha.
Akitolea mfano wa taifa la Kenya ambalo bajeti yake ni kubwa sana kwa dola bilioni 31 ikilinganishwa na Uganda dola bilioni 19, Tanzania dola bilioni 18, Rwanda dola bilioni 4.4 na Burundi dola bilioni 1.5, Ogola anapendekeza mataifa ya Afrika Mashariki kuwekeza zaidi katika masomo na utafiti, kilimo na uzalishaji bidhaa.
Uongozi ndio shida kubwa sana ambayo inatatiza Afrika Mashariki na Afrika mzima. Kama tungekuwa na viongozi ambao wanaweka wananchi wao kwanza, ushuru itashuka, deni itashuka, uzalishaji itapanda na maendeleo itakuwa mingi.
Mkazi wa Nairobi naye alikuwa na haya kusema kuhusiana na kupanda kwa gharama ya maisha na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu, wakati serikali inazidi kuongeza tozo na ushuru mpya.
Ile pesa wanaokota ya ushuru waitumie vizuri. Kama hapa Kenya unakuta pesa ya ushuru itumiki vizuri, kwa sababu unakuta wanasiasa kama wajumbe wananua ile magari kubwa kubwa, na yote wananua na serikali, misala yao ni nononono.
Licha ya changamoto hizi, mataifa ya Afrika Mashariki yana imani ya kuimarika kwa uchumi, licha ya kuzidi kukabiliwa na changamoto kama vile viwango vya juu vya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, kutokuwepo usalama wa chakula, athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame na mafuriko miongoni mwa nyingine. Zainab Said, jarida la Wikendi.
Asante Zainab. Basi niwakaribishe wageni wetu kujadili swala hili. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, studio za Azam TV, ni Deus Mbelwa, mchambuzi wa maswala ya uchumi. Kutoka Nairobi, Kenya, kwenye Zoom ni Martin Chomba, mwekezaji na mwenyekiti wa wagizaji wa mafuta nchini humo. Nianze na Chomba kwa maelezo kwamba malalamiko ya kulipa ushuru yameshuhudiwa Tanzania. Hadi mwaka uliopita waziri wa fedha akasikika akisema wasiotaka kulipa ushuru basi hamna lingine hapa, wakipenda waende Burundi. Maandamano yamekuwa Uganda, hadi leo wafanyabiashara wanataka kukutana na Rais Yoweri Museveni mwenyewe na hawataki kabisa mfumo wa kukusanya kodi kwa kutumia elektroniki. Kenya kodi kuongezwa, hawataki kabisa. Hawa raia hawataki nchi zao zikope. Hawa raia hawataki ushuru ama kodi kuongezwa. Wangependa kodi zipunguzwe. Kwa upande mwingine wanataka kuona maendeleo ya haraka na yenye ushindani wakijilinganisha na nchi zilizoendelea. Wanataka kuona wana pesa mkononi na maisha yao yanakuwa rahisi. Kwa upande mwingine serikali zina madeni, lazima zilipe. Njia gani nyingine basi serikali zinaweza kutimiza mahitaji ya kifedha pasipo kukopa, pasipo kuongeza kodi?
Asante sana. Kusema kweli ni kwamba siasa za Afrika Mashariki na hasa nchi sana sana ya Kenya, Tanzania na Uganda, utapata kwamba ni vile watu wamezoeshwa, ama ile tunaita socialization. Watu wamezoeshwa kwamba wanasiasa wenye wako either pande ya serikali ama pande ya upinzani, vile zile vitu wanasema inakuwa ndio ukweli kulingana na uko kwa mlengo gani. Sasa imefika mahali kwamba hasa nchi kama ya Kenya, wananchi wanajihisi kwamba hizi kodi yenye wanalipa inakuwa mingi sana, na kwamba ni kana kwamba hawaoni maendeleo ama hawaoni pesa zao zinafanya nini. Na ile kitu inapelekea kwamba wengi wao wakaona ni vibaya vile kunafanyika, ni kwamba wakati wananchi wengi hawana pesa ya kujimudu maisha, wanaona kwamba walio kwenye siasa wanaishi maisha yenye ni ya raha, yenye wanaonyesha vile wako na pesa, wanafanya kutoa kwa maharambi pesa mingi, na ilhali mwananchi wa kawaida hana pesa. Lakini kwa hiyo yote mwananchi bado anadai kwamba serikali inafaa kumpatia maendeleo, serikali inafaa kulipa deni za kimataifa, serikali inafaa kufanya juhudi zote za kukimu mahitaji ya nchi, iwapo mojawapo zikiwa ni kulipa madeni na kufanya maendeleo na kupatia watu masomo na mashule. Sasa njia badala zenye tunaangalia kwamba zinaweza fanyika bila sana kukopa sana kwa huko nje ni kwamba serikali iangalie kwa undani, wafanye ile tunaita efficient resource allocation, ama waangalie vile wanagawa mgao wa pesa za kitaifa, kwamba hakuna ubadhirifu wa fedha, kwa sababu fedha mingi karibu one third ya ile pesa yote inaallocatewa kwa budget, siku hizi watu wanaita budget corruption, ni kwamba hiyo pesa mingi sana inapita inaenda kukua ni pesa inayopita kwa ubadhirifu, ni pesa yenye haitumiki kwa mahitaji yenye serikali inakuwa inatarajia. Na hiyo ndio inapelekea mwananchi kukua na ghadhabu akifikiria kwamba hata hii pesa yenye tunatoa kwa uti na uvumba haiendi kutusaidia, inaenda tena kuishia kwa mifuko ya watu wengine ikiwa imebadilishwa. Kama serikali za Afrika Mashariki, marais wenye wako ushukani saa hii wanaweza kukaza kamba hivi kwamba wenye ni wa corrupt, the corrupt leaders wote wana hakuna nafasi yao, basi mwananchi ataona kwamba hata tukitoa pesa kidogo nyingi, hiyo pesa ni ya maana. Hiyo ndo maana inapelekea hizi mfunjo zote unaona na wananchi saa hii.
Sana Komba, mbele tuje kwako, wakubaliana na kile ambacho Komba nakisema, ama kuna njia zingine za ziada za serikali zinaweza kufumbua, yeah, kuangalia ikapata vyanzo vya tofauti ambavyo havigusi moja kwa moja maisha ama maendeleo ya kila siku ya mwananchi wa kawaida?
Nakubaliana na bwana Komba, lakini nina mengine ya kuongeza. Serikali ijitahidi kupunguza matumizi na ijaribu kutengeneza masoko ya mitaji, kuwapa wananchi uwezo wa kununua hisa katika masoko ya serikali, zile pesa ikazitumia kwa ajili ya maendeleo, huku ikipunguza matumizi na kuhakikisha inapofanya matumizi yanaenda moja kwa moja kwa wananchi. Hii itawapa imani wananchi na kusababisha wapunguze hofu kwa serikali.
Yes.
Lakini Deus, unaposikia kwamba wananchi wanakuwa na hasira na hizo serikali, ni kana kwamba labda kuna kitu hawaelezwi vizuri, kuna kitu hawaambiwi kwamba ndio tunaenda kuweka kodi hapa, tutawatoza hapa asilimia fulani ya mafuta, hapa kwa mkate, hapa kwa kitu fulani. Kwa mfano ukisikia Kenya, Rais Ruto amesema kwamba liwe liwalo, lazima badilishe sura ya nchi. Uganda, liwe liwalo, lazima tujitegemee kwa sababu tumepewa vikwazo vya kifedha. Tanzania, kauli kama hizo za waziri wa fedha alizosema, kama hutaki kulipa ushuru tafuta pa kwenda. Rwanda ni kimya. Ni kwa sababu viongozi hawatoi mifano hai na mwelekeo ndio raia wanaamua kwenda barabarani, ama raia wanasema tu hapana, hali ni ngumu, fanya tunavyotaka.
Mawasiliano kati ya serikali na raia yanapokuwa hafifu, na wananchi wanapokuwa wanaona ukosefu wa uwazi, ushirikishwaji wa wananchi katika matumizi ya serikali, vinaweza vikawapelekea raia kuona kama vile wanapewa mzigo mzito kwa masuala ya kodi, huku serikali ikiendelea kunufaika na kufanya matumizi ya ghali ambayo yanawafanya raia wapate hasira ya kufanya maandamano kulalamikia masuala ya kikodi.
Kwamba labda haya yote ambayo yanawaibua genzi millennials, labda huenda inaanzia hasa kwenye uandaaji wa mswada wa fedha, kama ambavyo Kenneth ametangulia kuuliza, nini ambacho kinapaswa kufanyika? Kwa sababu kwa hali ilivyo hivi sasa Kenya, tutashuhudia maandamano yakiendelea kwa sababu hawataki kabisa mswada wa fedha wa mwaka 2023.
Ile kitu inapelekea Generation Z, tunawaita wako wamepata umaarufu kwamba Generation Z, kuangalia kuwa ni kama hawataki mswada wa fedha. Tumekuja kugundua kwamba tena information ama vile mawasiliano ya hii mswada wa fedha ni nini, kwa sababu serikali haiwezi endelea bila kupitisha mswada wa fedha ama kufanyia kupiga msasa ukakua vile unatakikana. Lakini unapata wengi wao tu wamekuwa wakisikiza maneno mengi yenye yanaongelewa huko nje na wanaichukulia ni kama ndo ukweli. Kuna baadhi yao wenye wanaelewa kuna nini, na ndio imepelekea kwamba wakati serikali imekutana jana asubuhi, chama tawala cha UDA kimekutana jana asubuhi, ikabidi tu wameondoa vikwazo vitu mingi tu zenye zilikuwa zimewekwa kwa hiyo bajeti. Sasa tu ile kitu ya maana sahi ni kwamba serikali inafaa kuwa na njia mwafaka ya kuelezea kinagaubaga matumizi ya serikali inawee yenye hawa wataweza kuongea na hawa Generation Z, ama wataweza kuwasiliana na hawa Generation Z, kwa sababu hawa vijana si wale tu walikuwa na ile tunaita kwa lugha ya kimombo a high power distance. Hawa wamekuwa ni watu wako na very low power distance. Wanataka kujua kunafanyika nini, inafanyika namna gani, na tuelezewe mikakati mwafaka. Kwa sababu wengi wao wanasema kwamba Kenya sio nchi ya kwanza kukua italipa kodi ya juu. Kuna nchi zingine tu kadhaa zinalipa kodi hata ya juu kuliko ya Kenya. Lakini ukishalipa kodi, kuna zile services unapata kwa serikali. unalipa kodi, unapata ulipi hospitali, ulipi masomo, ulipi vitu nyingi tu. Lakini sasa shida yao ni kwamba ukilipa hii kodi ya juu, bado unafaa kulipa zile vitu zingine, ili hali mshahara yako ama mapato yako haiongezeki. Na cost of living ile tunaita inflation inaendelea kwenda juu. Kwa hivyo mshahara unapungua, ili hali matozo yenye unatozwa na serikali yanaendelea kukua juu.
Hili ni jarida la wikendi. Tunajadili ukusanyaji kodi na ufadhili wa bajeti katika nchi za Afrika Mashariki. Wachambuzi wetu ni Deus Mbelwa, mchambuzi wa uchumi akiwa studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Martin Chomba yupo kwenye Zoom kutoka Nairobi, Kenya. Nimrod Tabu anakuletea maelezo yanayoambatana na hesabu za bajeti katika nchi za Afrika Mashariki.
Asante na karibu. Kenya ilipowasilisha bajeti yake, mawaziri wa fedha wa Uganda na Tanzania pia walikuwa wakitangaza mipango yao ya kifedha kwa kufafanua mikakati itakayowekwa kutangaza mwelekeo wa kiuchumi wa mwaka ujao wa kifedha. Tuangalie taswira hapa nchini Kenya. Na ni kwamba Kenya iliwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.99, hii ikiwa sawa na dola bilioni 31 za Marekani, serikali ya Rais William Ruto vile vile ikitarajia kukusanya mapato ya shilingi trilioni 3.3, ila itahitajika kukopa shilingi bilioni 597 ili kufanikisha bajeti. Kenya pia inakabiliwa na changamoto ya madeni, huku madeni hayo yakiwa trilioni 11, zaidi ya trilioni 11.1. Tuangalie hali ilivyo nchini Tanzania kuhusiana na bajeti. Na ni kwamba Tanzania iliwasilisha bajeti ya dola bilioni 18.9 za Marekani, ikiwa sawia na shilingi za Tanzania trilioni 49.6. Sasa serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan ina mipango ya kukabiliana na deni la kitaifa lililoongezeka kwa asilimia 14 kufikia Machi mwaka huu na kufikia shilingi zaidi za trilioni 91.7 pesa za Tanzania, hii ikiwa ni sawia na shilingi trilioni 4.5 za Kenya. Kulingana na waziri wa fedha nchini Tanzania, shilingi trilioni 34.6 za Tanzania zitakusanywa nchini humo, huku serikali ikitarajiwa kukopa shilingi trilioni 5.13 za Tanzania. Sekta za utalii kama unavyoona, maadini, kilimo na vile vile viwanda zimepewa kipaumbele na ambazo zimetengewa sana katika taifa hilo. Tuangalie nchi jirani ya Uganda vile vile kima chake cha bajeti. Taifa la Uganda litangaza bajeti ya dola bilioni 19.4, hii ikiwa sawia na shilingi trilioni 72 za Uganda. Aidha, sekta ambazo kwa sasa zimepewa umuhimu na kipaumbele ni kama vile elimu, afya, maji, barabara na ujenzi wa reli kuu ya standard gauge. Serikali ya Rais Yoweri Museveni ikitangaza mapato yatakayotoka nchini humo yakiwa shilingi trilioni 31.9 za Uganda. Aidha, mbali na hayo, swala la madeni pia ni changamoto kwa serikali ya Rais Yoweri Museveni. Kufikia mwishoni mwa mwaka jana, madeni ya Uganda yalikuwa trilioni 93.4 za Uganda, hii ikiwa ni sawia na dola bilioni 24.7. Aidha, sasa basi mtazamaji, tuweze kusikiza maoni ya wananchi kuhusiana na bajeti na utendakazi wa masuala ya kiuchumi katika mataifa haya ya Afrika Mashariki.
Lakini venye tunaiona hiyo budget, zile pesa mingi hazijawekwa kwa wajiko, zimewekwa kwa tubo zao. So mimi naona hii bajeti imetuvinya, lakini tunatarajia iguze hospitali, shule na mabarabara.
Wenye serikali ni wao, lakini sisi ni kama haitatusaidia, sababu unajua ndio hiyo bajeti ifikiane, lazima kuwe na kodi ambayo tutatozwa. Ambao watatozwa kodi ni sisi, lakini hatuoni manufaa ya hiyo kodi, sababu 700 billion haiwezi jenga barabara zote za Kenya, na haiwezi kuwa ati kwamba hatutapata barabara, hatutapata manufaa ya hospitali, watoto hawataenda shule waweze kusoma sababu hamna chakula, sababu ni kama hiyo pesa pia wametoa, sio? Haiwezi kuwa hizo zote hamna, lakini unaambu utoe hiyo kodi.
Mambo ya fertilizer inafai igeuzwe, bei rudi chini, kuja kama 2000 hivyo, wakulima watasaidika.
Kweli bajeti hii imenifurahisha, hasa kwenye swala la kikokotoo, kwamba kikokotoo rais au serikali imeona, kimesikia kilio chetu wafanyakazi, hasa wa staff. Lakini katika hilo, pamoja na kushukuru, nasema kushukuru ni kuomba tena, niombe ili kile kilichosemwa kuongezwa 40%, kuna mambo kama matatu ya kikanuni ambayo yanatakiwa yafanywe kazi, ili sasa wastaafu watapata kile ambacho kinastahili.
Sisi mkoa wa Lindi umetugusa hususan katika sekta ya miundombinu, lakini pia katika sekta ya kilimo. Tunakuja pia katika sekta ya nishati ambako kuna mradi ule wa gesi wa LNG. Nimeona katika bajeti imefafanua kwamba serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mpango mkakati katika kipindi hiki cha bajeti kuhakikisha kwamba wanaendelea na mazungumzo na wale wawekezaji ili ule mradi wetu wa gesi wa LNG uweze kuanza.
Bajeti imeelekeza nguvu kubwa sana kwenye miundombinu na masuala ya elimu, jambo ambalo ni la msingi sana, na nafikiri ni sasa ni wakati wa serikali kuangalia eneo la uchumi sasa, uchumi wa mtu mmoja mmoja.
Ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Tanzania maeneo mbalimbali wakitumaunia kuhusiana na bajeti hizi za serikali za Afrika Mashariki. Mbelwa, nije kwako moja kwa moja. Kimsingi, uandaji wa bajeti ya kila taifa inaangalia namna ambavyo itajikwamua kiuchumi kama taifa na wananchi wake ndio inafuata. Lakini hauoni kama kila nchi kiandaa, hususan kwa Afrika Mashariki, kijiandaa kuangalia namna itakuamua uchumi wa kikanda? Mathalani, utaona Kenya imeweka tozo kwenye mayai, viazi, vitunguu ambavyo kimsingi kwa kiwango kikubwa Tanzania ni soko zuri sana kwa Kenya. Lakini Tanzania utaona nayo imeweka vikwazo kwenye bidhaa kutoka nje ambayo kimsingi sisi kwa kiwango kikubwa tuvizalishi. Uganda vivyo hivyo. Nini hasa hapa kinapaswa kufanyika kuhakikisha kikanda kuna kuwa na uzalishaji wa kunyanyua uchumi wa pamoja?
Serikali inatoza kodi au inaweka hivi vikwazo, mara nyingi huwa inataka ilinde uchumi wake wa ndani. Lakini tunaangalia, unapolinda uchumi wako wa ndani, je, ule uzalishaji wananchi wako waliopo wanaozalisha zile bidhaa unawatafutia masoko ambayo yatawaongezea kipato chao ili wasilalamike kuhusiana na ugumu wa maisha? Kwa hiyo hizi serikali zinahitaji zihakikishe zinazalisha kwa wingi ili ziweke akiba ambayo hiyo akiba watapeleka nchi za jirani ili kuongeza kipato cha wananchi.
Tunakushukuru mtazamaji kwa muda wako. Tunakushukuru Martin Chomba, mwenyekiti wa waagizaji wa mafuta nchini Kenya. Tunakushukuru sana Davis Mbelwa, mchambuzi wa masuala ya uchumi ukiwa Dar es Salaam. Asante Ivona kwa mtu kuungana nami, Kenneth Bwire kwa kufanikisha kipindi hiki. Nikutakie weekend njema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Raia mmoja wa Israel amepatikana ameuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Palestina kaskazini mwa ukingo wa magharibi leo Jumamosi, jeshi la Israel limesema, wakati ghasia zikiongezeka katika eneo hilo linalokaliwa kimabavu. Russia imefanya mfululizo wa mashambulizi mapya ya makombora na ndege zisizotumia rubani, drone, katika shambulio la usiku kucha dhidi ya Ukraine hii leo na kuharibu vituo vya nishati huko kusini mashariki na magharibi na kujeruhi angalau wafanyakazi wawili wa nishati, maafisa wa Ukraine wamesema. Meli ya kivita ya Marekani inayotumia nyuklia imewasili Jumamosi nchini Korea Kusini kwa mazoezi ya pande tatu, ikiongeza mafunzo yao ya kijeshi katika kukabiliana na vitisho vya Korea Kaskazini ambavyo viliongezeka kwa ushirikiano na washirika wake wa Russia. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametetea sifa za kidemokrasia za nchi yake wakati kampeni zimeanza hii leo kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Julai 15, huku rais huyo akitarajiwa kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 24 wenye nguvu dhidi ya taifa hilo katika maziwa makuu. Rais wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ametoa wito kwa nchi za Afrika Magharibi kuungana pamoja katika kukabiliana na jihadi. Mwisho wa muktasari wa habari, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.